Kreativní přestav. Vítáme vás u Hápodu číslo 24. Posloucháte podcastové vysílání serveru Hrej.cz. Kolem stolu sedí Petr Poláček.
Nazdar.
Pavel Prouza.
Čau.
Farič Tarman.
Čau.
A Pavel Dobrovský, který vás bude dnešním podcastem provádět. Dobrý den, nebo večer, nebo ráno, nebo noc, podle toho, kdy nás posloucháte. Velkou událostí minulého týdne bylo vydání dema Prey.
No, hrál jsem to docela intenzivně a jak prostě FPSka moc pravidelně nehraju nebo nesjíždím všechny, tak Prey mě hodně moc bavilo. Hlavně kvůli tomu, že tam bylo spousta vtípků a dobrých nápadů a bylo to prostě něco jiného než třeba Half-Life nebo třeba Sim. Tak proto mě to bavilo, hodně mě to překvapilo.
No, Pavel Prouza je takový odborník na střílečky v levelu i na hry. Pavle, tobě to nějak oslovilo ta hra, nebo si myslíš, že je to další sériová akce?
Já jsem demo stáhnul a potom jsem se asi týden zdráhal nainstalovat, protože ho všichni chválili tak moc, že už jsem si říkal, že bych se k tomu snad ani radši nechtěl připojovat. Nicméně nakonec jsem si demo zahrál několikrát a bavilo mě hodně moc, souhlasím s Petrem.
Já jsem to nehrál, ale o té hře něco přece jenom vím a jako z pohledu toho, že vím, o čem je ta hra a jaký jsou tam nápady, tak musím říct, že působí na mě hodně přitažlivě, hlavně v tom, že se mi líbí prostě, jak je to nějakým způsobem propletený s tou indiánskou mytologií a jak tam fungují takové ty věci, jako je ten spirituální prostě jestřáb, nebo co to tam je.
No, a duch,
tím se to jako moc pěkně podle mě odlišuje od takového toho standardu, prostě nabouchanec prostě z sci-fi. Myslím si, že právě ten hrdina typu Duke Nukem, nebo prostě ta ikonka prostě toho človíčka, který byl v Doomu, prostě na dlouhý léta ten žánr FPS ovlivnila úplně totálním způsobem, takže jako mám někdy potíže vůbec rozeznat ty jednotlivý hlavní postavy od sebe. Samozřejmě oni nejsou vidět, prostě vidíš, koukáš se na svět jejich očima, není to tak podstatný. Ale tak třeba možná, že právě Prey ukáže, že to
Prey, to ten hrdina hodně komentuje, co se děje okolo něj a pořád to má nějaký hlášky takový dost přisprostlý a drsňácký. Tím tady taky mimo jiný toho Duka připomíná. Pro mě to bylo takový, nechci říct zklamání nebo nějaký veliký zážitek, ale začátek dema byl úžasný, to jsem opravdu jenom zíral.
Mně se docela dost líbila ta portálová technologie, která za začátku byla jenom taková něžná, ale potom, když člověk prolízal krabicema, který vedli jemu samotnému za záda a viděl sebe, jak prolejza, bylo to zajímavé. Ale pro mě osobně je Prey takovou docela osobní satisfakcí, protože předtím Human Head Studios výrobci udělali neuvěřitelně nedoceněnou akční hru Rune, která taky měla vlastně docela obyčejnou premisu, ale hrála se výtečně a taky do toho strčil obrovskou spoustu vtípků, originálních nápadů, ale skoro nikdo to nehrál. Prostě.
No, to bych tady vlastně u toho zdůraznil, že Prey je vlastně hrozně klišovitá hra, to je, jedno kliše za druhým, ale fantasticky zpracovaný. Počínaje tím, jak unesou tě Farida, abys věděl, unesou tě z indiánské rezervace Ufoni. A je to udělané úplně fantastické, takže jsem bojíš, takže.
A stejně jako když si v Simpsonových, že otáhli rodinku Simpsonových těma paprskama, tak takhle táhnou.
Možná právě kvůli tomu je to takový jiný, protože všichni se snaží být jiní teďka, že? A oni tam prostě nacpali věci, které se normálně dělali zhruba, nevím, před 5-6 lety. A už dlouho to nebylo všechno tak pěkně pohromadě.
Jako chození po stropech třeba.
Ale každopádně je to asi na chvíli, je to zábavný. Jsem ale zvědavý, jestli plná hra odhalí něco víc, než co jsme viděli v demu, kromě té zbraní. Tak a druhá taková velká zpráva, bylo, že Ron Gilbert, nebo Gilbert, jak se to čte, tvůrce Adventure Monkey Island, prohlásil, že film Piráti z Karibiku 2 je udělaný podle jeho hry Tajemství opičího ostrova. A to sice proto, že se díval dalekohledem sousedovi do bytu na televizi a tam viděl trailer na Piráti z Karibiku a říkal si, tohle znám od někde, tohle jsem už někde viděl. Ne, to jsem nikde neviděl. To jsem někde hrál. Ne, to jsem nikde nehrál. To jsem nadizajnoval. To je moje hra. A pak tam byla kouzelně líčí, jak běžel okamžitě k poštovní schránce, kde měl být ten šek od Disneyho. Ono nic.
Tam je podoba, tuši.
Mají tam šátky.
Je to a tady...
Je tam jako nějaký ten hlavní zlon z Pirátů v Karibiku.
Je tam pirátská loď.
Má takový...
Je taky takový snílej, že jo.
Má vousy a připomíná LeChucka.
Mě to nejvíc jako připomíná tím humorem celkově, že jo. I ten hlavní hrdina je takový, že jo.
Guybrush Threepwood.
No, je to celý tak, Guybrush. Ne, je to takový jako ňouma, že jo.
No, určitě, no.
Myslím, tak že jsi to právě pohnojil u všech eventuálních čtenářek nebo posluchaček. Orlando Bloom není ňouma.
Že Johnny Depp je tam hlavní hrdina, ne?
To je boost.
No, Orlando tam Bloom je ňouma.
Orlando Bloom je ňouma.
Johnny Depp taky.
Johnny je ten ňouma, který skočí do té propasti, že jo? A teprve když padá dolů, tak se rozmýšlí, jak se z toho dostane. Co Orlando Bloom zakopne, spadne a zabije se.
Docela zajímavá zpráva, o který bych si s váma chtěl popovídat, a možná by to zajímalo i naše posluchače, je, že Ubisoft otevírá nové studio v Bulharsku. To samo o sobě není zase až tak světoborné. Ale mě by spíš zajímalo, jestli je možný, že tím sledují nějaký jiný cíle, protože herní trh, ty hry, co vycházejí, tak jsou velmi unifikovaný podle nějaký, řekněme, anglický vývojářský kultury nebo západní vývojářský kultury. A ve chvíli, kdy se od toho dostanou tady tyhle ty zemičky východní Evropy, tak by to mohlo přinést jako nějaký nový koření nebo pohled na věc.
Podívejme se třeba například na český, normálně původní místní vývojářský studia a řekněme si, dělají oni prostě hry nějakým charakteristickým pohledem místním. Je Mafie nebo Hidden and Dangerous prostě typicky anglosaská videohra, nebo má něco v sobě českýho?
Teď, když jsem byl v Atari, tak jsem se s nima bavil a ty říkali, že naopak se snaží rozhodit výrobu svých titulů mezi co nejvíce evropských zemí, aby vlastně vývojáři z těch zemí, konkrétně ty maličký studia nezávislí, tak měli šanci prosadit svoji vizi. A myslím si, že to je OK, Atari jde ke dnu, ale, ale že to je jeden ze způsobů, jak to udělat. Jo, jak prostě dát, určitě. Věřil bych tomu, že v Rusku, jako v Rusku vznikají unikátní hry, si myslím.
Třeba TypeShift, že jo, dělají Rusáci a hrál jsem...
A už to nedělá Atari teda.
Už to nedělá Atari, nicméně stále to dělají ty sami Rusáci a vypadalo to na FPSko dost zajímavě.
Z Ruska jde docela velký množství jako her, který se odlišují, ale většinou jsou to hry určený prostě pro ruský trh primárně, který jako někdo pak veme a tady vydá.
Já chci říct, že právě že Rusko je dostatečně velký trh, aby se tam vyplácelo dělat prostě místní hry a potom, když je některá náhodou prostě dostatečně kvalitní, tak se potom snadno prostě exportuje a není vyvíjená prostě s cílem, že musí prostě mezinárodně uspět, tím pádem jako mají volnější ruce. Ale jako mám teda pocit, že některé ruské hry se liší akorát tím, že jsou to závody třeba na Rudém náměstí. Jako mám pocit, jako, že by
to už u všech.
Jo. A teď jsem si vzpomněl na jeden takový příklad Operation Flashpoint, že to je takový prostě aspoň tematicky možná trošku prostě lokální, že to možná někdy chce odvahu zkusit a to, o čem tady mluvil Dan Vávra, když byl v podcastu, prostě o tom svým snu udělat hru z rytířského středověku.
Z slovanský mytologie.
No,
určitě, já jsem si měl ještě na jeden příklad, a sice Cold War od Papíka, od Karla Papíka a těch jeho Mindware Studios, nebo jak oni se jmenují. Že, a to bylo, bohužel to jejich producent Dreamcatcher to docela zazdíl tu hru, ale recenze, které na to šly, tak byly takový jako průměrný, že je to docela dobrá hra, nebo nadprůměrná. A co tam hrozně vychvalovali, bylo třeba, jak ty Češi dokázali podchytit tu socialistickou, komunistickou architekturu, ty prostě jako veliký baráky, plný kanceláří, se zářivkama na stropech a tak dále. A to se třeba těm západním recenzentům hodně líbilo, protože to mělo atmosféru, jako oni by nedokázali vygenerovat.
Teď jsem si uvědomil, že možná jako taková nejvýchodevropštější hra je Half-Life 2.
Kterou dělal bulharský...
Přesně tak. Kde prostě máš úplně skvělý ty umakarty a jako takový ty prostě...
A trabanty, že jo, rozpadlý na ulici.
Zelený umělohmotný prostě barvy do půlky stěn uvnitř kanceláří a podobně.
No, on zombie. Minule jsme o tom mluvili, byl tady v Praze právě ten výtvarný ředitel Half-Life 2, Viktor Antonov, a na aktuálním levelu na DVDčku je s ním rozhovor.
To je Rumun?
Bulhar. A on tam říkal, jako, že když to dodělal, tak mu přišlo hrozně zajímavý, že mu začaly chodit dopisy a e-maily ze Sibiře, z Polska, z Bulharska, z České republiky, ze Slovenska, z těch postkomunistických zemí. A všichni mu psali, ty bláho, to vypadá úplně stejně jako u mě doma. Že je takový ten stín komunismu, třeba, který zůstal na všech těch bývalých socialistických komunistických státech, je hodně děsivý. Teď je tady zpráva, kterou může uvést hlavně Farid, protože se týká PSPčka a samozřejmě Petr, který je odborník úplně na všechno, co se dá hrát na čemkoliv. Nekřeň se.
Ta letos, že vlastně Sony připravuje asi jakýsi emulátor PS1 na PSPčku a chce umožnit stažení, vztahování všech prostě her, které kdy vyšly na PS.
Zajímavý je to množství. Zadara?
To asi ne, že jo, samozřejmě.
Škoda, asi nějaký mírný poplatek.
Já myslím, že ta cenová relace...
Vývoj PlayStation 3 nějak doplatit, že jo?
cenová relace bude asi něco podobného jako Xbox Live Arcade. Hmm. Bych si odvážil typnout.
To znamená kolik dolarů?
Kolem 10.
Od 5 do 15. Hmm. Některý nejdražší.
Můžu se jenom k tomu ozvat?
No, jasně.
Mě hrozně štve Xbox Live Arcade. Mě to tak hrozně štve, jak to všichni milujou a jak hlavně Američani se na tom tak ulítávají, protože to je převedený trh s casual a indie herama prostě jenom na konzole. To, co existuje na PCčku už leta, tak najednou se o tom mluví, jako kdyby to bylo seslání boha.
Ty Microsofti podle mě našli jako dobrý trh, jo? Že prostě vzali něco, co funguje už dávno. A vytvořili z toho, udělali to prostě tak, že se i velmi průměrný uživatel k ním jako snadno dostane a je ochoten za to utrácet peníze. A vytvořili z toho teda prostě z té freeware scény, vytvořili na Xbox Live fungující prostě obchod. Jo?
Pravda.
Další zdroj výdělku, a to je prostě věc, na kterou naskočí Nintendo a Sony v další generaci taky. Tady prostě oni...
Takže počítáš, že tady ze Sony a PSP a tituly z PS1 půjdou stáhnout z nějakého jejich speciálního dedikovaného serveru?
Předpokládám, že ano. Otázka je, kam si je budeme ukládat ty hry. Pravděpodobně budeme potřebovat memory sticky o velké kapacitě. Nevím, jestli budou ty hry komprimované nebo nebudou, ale třeba Final Fantasy 8, o který třeba je tady řeč, že by mohla být, vyšla na 4 CDčka.
On tu novinku psal Petr, vej, tak musel zmínit Final Fantasy, takže...
Ne, tak jako když říkají všechny PS1 hry, tak včetně Final Fantasy 8 a zrovna třeba Final Fantasy si myslím, že jako představa, že hraješ na PSPčku jakýkoliv Final Fantasy je jako super, že jo.
Další novinka je zajímavá v tom, že jako aspoň třeba z mého pohledu úplně absurdní, a to sice, že tvůrčí tým Stormcloud Creations se pochlubil svým poněkud netradičním konceptem vývoje hry, který je postaven na tom, že si vývoj hry platí přímo hráči.
Jde o hru, která se jako podobá fotbalovým manažerům, akorát, že nespravuješ, jako nestaráš se o fotbalový tým, ale o tým hrdinu, jako o nějaká prostě fantazie.
Nicméně jako je to, jako kdyby třeba tady pro Petra začali dělat nový Final Fantasy a neměli by ty peníze, že jo? Protože když už konečně ta saga skončí a se přestane prodávat, tak je nebudou mít.
Nikdy.
A Petr by se rozhodl, že jim prostě dá 10 dolarů ze svýho. A stejně jako po celém světě by se miliardy, miliony Petrů rozhodli, že jim dají taky 10 dolarů ze svýho. Máte pocit, že to jako je možnost, jak by se mohl případně vývoj nějaký hry vyvíjet?
Nevím, jestli hry, ale tímhle způsobem funguje kupování, takzvané kupování bytů v Praze, že jo? Pokud si nezafinancuješ ten byt, tak prostě nikdo nezačne stavět.
takže si tu firmu si založil
H-systém, nebo jak se to
ale tam možnost toho vytunelování tam je, že v podstatě. Oni jim za to jediný, co jim za to dávají, že je teda vlastně platí.
Záruku, že jo.
Tak jim poskytují prostě hratelný verze, ale jako nemají záruku toho, že se nezbalejí. Nezhodí stránky jako no, řeknou konec.
Ale to je docela jako výborný způsob, jak si přijít penězům. Co kdyby jsme oznámili hru? Nějaký koncept, který jsme vymysleli. Já udělám jenom, když nám dáte 20 dolí. Až nám sejde 200 tisíc, tak na ní začneme pracovat. Tím by si mohl zaplatit cestu do Afriky vlastně.
Zašlo tam. Za těch 200 tisíc by klidně mohl začít vyvíjet tu hru.
To by si možná mohl koupit Liberii, víš, za 200 tisíc. Nebo Mozambik.
Nebo zaplatíme to tomu sami, jak dělá nějakou...
V Liberii byl takový ten týpek s těma diamantama.
Nicolas Cage?
No taky.
No ale tak jako rozhodně tvůrčímu týmu StarCloud Creations fandíme. Tyjo, co je to vůbec jako za termín tvůrčí tým? To je něco jako hudební těleso.
To je zažitý pojem.
Já poběžím.
Takže Pavel Prouza se s náma loučí. Pavle, měj se pěkně.
Ty tak tež.
Tam vlastně jdeš?
Domů a potom jdu slavit.
Kaz Hirai od společnosti Sony prohlásil, že Microsoft Sony kopíruje. Což je jako docela jako odvážné tvrzení. On konkrétně řekl, vždy, když se Sony vydá nějakou cestou, například obchodní strategií nebo nějakým designem, tak se jí prý Microsoft i hned objeví za zády. Což je jinak řečeno, že Microsoft kopíruje na tvrdost Sony. Co si o tom myslíte, pánové? Jako je to čistě jenom takový bonmot, špičkování? Nebo by to i mohl myslet vážně Kaz Hirai?
Tak Hirai není žádný nováček v vypouštění prostě kontroverzních věd a on když uváděl vlastně tu tiskovou konferenci Sony na E3, tak přeci řekl, příští generace nebo next gen začne, až my řekneme, že začala. Jo. Prostě tak jako
to si
myslím, že jako větší, možná kontroverznější, než to, co řekl teď, protože tady on může vždycky říkat, ano, Sony, Microsoft kopíruje Sony v tom, že Sony byla dřív, prostě z konzolí venku, o generaci dřív. Všechno tohleto je vlastně taková jakoby slovní rovina takzvaných konzolových válek. Někde jsem četl, že už zažíváme právě teď sedmou generaci, sedmý kolo konzolových válek.
A těch mrtvol, co bylo, Hirai kráčí přes to rozvoraný pole.
Je zajímavý, že vůbec jako probíhají. Jo? Že já jsem právě jako četl zajímavý článek, kde se prostě autor pozastavil nad tím, jak to, že nejsou války zesilovačů, jo? Nebo války prostě mobilních telefonů, nebo války videorekordérů, jo? Že jsou prostě konzolové války.
Oni to nemusí říkat kvůli tomu, že by se ve skutečnosti mysleli, ale že tím zvednou určitou vlnu mediální pozornosti na sebe.
Já si myslím, o nich právě, že se jedná...
A samozřejmě my jako herní novináři to hrozně oceňujeme, protože jsme rádi, že se sakra něco děje. Že se o tom dá
právě, že se jedná o tu mediální pozornost. Udělal jsem takovou sbírku citátů, hlášek a šílených nedorozumění ze strany pana Kena Kutaragiho, takzvaného otce PlayStationu, který občas sem tam něco utrousí a v některých časopisech má dokonce svoji rubriku typu Šílený Ken uvádí, Šílený Ken říká. Je to chlápek, kterýho my PlayStationisti máme rádi, protože bez něho bychom byli ochuzeni o spoustu zážitků, nicméně občas vypustí z úst docela perly. Začal bych takovou jako stručnou a údernou větou, řekl PlayStation 3 není herní zařízení.
Aha.
No, tady to je prostě podle mě ten typický příklad toho vytržení z kontextu. Jo. On samozřejmě asi chtěl říct, není jenom herní zařízení. A tohle z toho vlastně Sony se snaží říkat už od PS2. Já si pamatuju, jak ze začátku byly hodně velký tlaky ze strany Sony na novináře, aby nepoužívali v souvislosti s PS2 slovo konzole, ale multimediální zábavný systém, nebo něco takového.
Můžete s tím štípat dříví, chytat ryby, hrát na tom hry, dívat se na tom na filmy.
Já nevím, navádět satelity. Dobře, tak další věta. Když nás někdo dočasně předstihne, je to jako když náhodně uděláte bod proti mistrovi v karate. Microsoft ještě nemá ani černý pás. Je to podobné jako u jejich operačních systémů. Možná se jim to povede líp na třetí pokus. Tady jako myslím, že Ken jako je to trošku podpásovka, že jo? Prostě ono je hrozně snadný si dělat z Microsoftu srandu kvůli Windows. Já bych osobně biznis kolem Windows a Xboxu jako víc rozděloval. Další citát. Jsem přesvědčen, že jsme udělali nejkrásnější věc na světě. Nebudete kritizovat renomovaného architekta za to, jak umístil na své stavbě dveře.
No to si tak pamatuju, jak stavili v Praze tančící dům, tak těch kritiků se našlo docela dost.
Pozor, tohleto je věta, kterou on vyslovil poté, co se objevily potíže s tlačítkem čtverec na PSPčku, protože bylo příliš blízko, umístěno příliš blízko displeji a asi 5% nebo 10% PSPček v daném Japonsku to dělalo nějakou neplechu.
Ona funguje, ale nevrací se, zasekává se.
Myslím, že si třeba promáčku ten displej.
Kotalagi to hájil tím, že prostě šlo o krásu designu a soulad celé té věci a že nechtěl ani aby byl menší displej, ani aby ty, celá ta konzole prostě, prostě byla větší.
Design a že tohle to praktičnosti v tomto případě.
Takhle to vyznělo. Samozřejmě ten problém byl odstraněn jako po čase. Já myslím, že dnešní PSPčko.
Prostě ten další citát je opravdu krásný.
Ten je poetický, metaforický. Microsoft cílí na měsíc, Sony cílí na slunce. Teď přijde Iwata a řekne a Nintendo cílí na Alfu Centauri.
Ne, Iwata řekne Nintendo cílí k jádru země. Jako vůbec ne do vesmíru.
Jo, tak na opačnou stranu.
Stojí pevně na nohou. Další. Tentokrát Microsoft jasně řekl, že jde proti PlayStationu. Jenže oni nepostavili svoji taktiku proti PlayStation 3, ale proti PlayStation 2, dívali se na dvojku a proto vypadá Xbox 360 tak, jak vypadá. Myslím, že jako v podtextu cítíte obhajobu těch $600 nebo €600.
No.
S PlayStation 3 bylo naším cílem vytvořit přístroj pro domácí zábavu s výpočetním výkonem superpočítače. Superpočítač je docela zajímavý termín.
Sálový počítač.
Existuje seznam 500 nejvýkonnějších superpočítačů. Měří se ten výkon v tera, gigaflopech a v teraflopech. PlayStation 3 by měla zákazníkům vnuknout, budu dělat přes čas, abych si jednu mohl koupit. Chceme, aby lidé cítili, že ji chtějí bez ohledu na cokoliv jiného.
No to je ta diktatura.
No, další, no, prostě
no, výkřik.
Další výkřik, prostě obhajovat ty cenové relace. PlayStation 3 vštípí disciplínu dětem i dospělým. Každý bude vědět, co je to disciplína.
Já se napil moc sake.
Ne, opravdu, tady si myslím, že tady jako se hodně promítá.
No, prostě na tom širokou úhly plazmový displej a bude řovat, pozor! Dolů! Pozor! Dolů!
Já když jsem tuhletu větu překal z angličtiny, teda musím říct, kde už mohlo dojít posunu nějakému významu. Tak
nesmíčky.
Jsem se koukal na slovo, význam slova disciplína a ono to může taky znamenat třeba pokora. takový jako prostě náboženej prostě pocit prostě osvícení, religiozity souvisí se s tím, že máte doma PS3. Microsoft jde našich stopách, ale není nebezpečný. Jsou dobří ve vylepšování výrobku. My ale přeskočíme do druhé úrovně nebo do nové úrovně s revoluční technologií. Myslím, že
no, co dodat?
V podstatě to samé, co bylo řečeno někde v nějakým dalším citátě. Kdyby se vysoce výkonné a širokopásmové procesory jako Cell propojily bez dostatečných bezpečnostních opatření, při prvním útoku by nastalo zhroucení celosvětového systému. To já myslím, že obzvláště vydařené.
To je to olio. Olio.
No, to je medizář.
Tohle je archivní záležitost. Ještě z dob, kdy se chystala PlayStation 2 na trh. Pro srovnání. Na bázi PlayStation 2 bude v následujících letech vytvořen nový svět. Klientem současnosti je PC, ale PlayStation 2 vytvoří totálně odlišné počítačové prostředí. Prostě nic neříkající, ale náznak prostě toho, že jako vytlačujeme, totálně boříme prostě stávající pořádky a prostě hrozně, hrozně namachrovaný. No. A na závěr, krátká věta. Dovolte, abych se omluvil za zpoždění.
To řekl jako ve vztahu k vydání PS2.
Já myslím, že to řekl mnohokrát. Možná, že
přišel pozdě.
Možná někdy přišel někam pozdě na nějakou konferenci, ale tenhle ten citát pochází z března 2006, z letošního roku, kdy uváděl vlastně posun vydání PS3 z avizovaného jara 2006 na podzim 2006, až později na E3 bylo specifikováno, že to bude 17. listopadu. Ale fakt je, že tuhletu větu by mohl prostě opravdu říkat pořád. Prostě PSPčko třeba v Evropě bylo spožděno několikrát, mnohonásobně. Taky by to mohl říkat v souvislosti s mnoha klíčovými hrami, jako je Gran Turismo nebo další.
Jak všichni víme, firma Valve přes svůj distribuční systém Steam shromažďuje údaje o svých uživatelích a momentálně se dostaly na světlo světa statistiky o hranosti Half-Life 2 epizoda 1, které jsou docela zajímavé, bohužel ta samozřejmě nejsou kompletní. Jediné, co jsme se z nich dozvěděli, je, že většině lidí, co hráli tuto hru, zná epizodu 1, k Half-Life 2 to trvalo 4 hodiny 59 minut, takže v podstatě 5 hodin.
že 68,67% hráčů si zapnulo HDR technologii, že drtivá většina majitelů této hry hrála na obtížnost průměrná. Je to, tahle to zní jako nic moc, samozřejmě je to zajímavé si to číst, ale spíš bude pozoruhodné pozorovat, jak se bude Valve dál vyvíjet s dalšími epizodami. Jestli skutečně hodně dají na to, co jim ten Steam takhle pozbírá za statistiky. A budou podle toho přizpůsobovat.
Prosím vás, než se do toho pustíme, mi přijde, že nejdůležitější informace je, že George Orwell měl pravdu.
A samozřejmě.
Jakým způsobem došli...
Potom jsme nikdy nepochybovali. Jsme věděli, že přijde.
Jakým způsobem Valve došli takovýmhle číslům? Jako oni to se nějak sledují, ty lidi?
Oni mají přímo ve Steamu. Aha. Ve Steamu no. Mají na to jako speciální mechanismy. A oni už to dělají deal. Tady jde o to, že jako Valve, konkrétně Gabe Newell, jako se jako při mnoha příležitostech se vyjádřil v tom smyslu, že na ty statistiky hrozně moc dají. A ty hry podle toho upravují. Už epizodu 1 dělali na základě feedbacku, který měli od hráčů, co hráli Half-Life 2.
Takže můžeme počítat s tím, že třeba podle toho, jaké Valve bude vydávat hry do budoucna, jak budou ty hry vypadat, tak to odpovídá nějakému, řekněme, průměrnému vkusu průměrného hráče.
Určitě.
Stříleček pravděpodobně, ne těch, co hrajou strategie. Ty statistiky pravděpodobně nejsou, Petře, známější. Ve smyslu třeba, jaký je věkový průměr hráčů? Nebo
ne, tyhle ne. Týkají se vyloženě jenom té hry.
Mm-hmm. Návyků ve hře. Jako
jo, přesně tak. No, aby...
Oni asi tu, mají i to ostatní, ale to jenom o tohle se podělili.
A teď je jedna taková opravdu, třeba z mého pohledu, velmi zajímavá zpráva, a to sice o promítání filmu Renesance francouzského. Ten film bude mít v Čechách asi jedinou premiéru v rámci Karlovarského festivalu 6. července od 9:30 a od 12:00. Je to film, který vznikl v Paříži a spolupracovali na něm lidé z francouzského herního undergroundu. Je velmi úzce vázaný na sloučení filmařské a herní technologie, kterou prosadil David Cage ve Fahrenheitovi. Ten jako investoval neskutečné peníze do motion capturingu a takových věcí. Renesance je černobílá a právě pracuje s tím motion capturem. Jestli znáte film Temný obraz, tam ještě nemá samozřejmě premiéru, ale jestli se na něj těšíte a víte, o co je, tak je to v podstatě něco takového, akorát je to černobílé. Je to jako taková noirovka, Blade Runnerovská, a vypadá to úplně fantasticky. V rámci této akce, která je od společnosti Ciant, přijede dokonce do Prahy člověk, který designuje hru Second Life a bude tady podávat nějaké přednášky. A právě ten člověk se jmenuje Cory Ondrejka, pravděpodobně měl nějaký slovanský předky. A kdybyste o tom chtěli vědět víc, tak se podívejte do novinek na Hry.cz, kde tady Petr Poláček se o tom hodně rozepsal a mohla by to být velmi zajímavá herně filmová akce, která by vám nemusela uniknout. V poslední době se probírá prohlížeč Opera na platformu Nintendo DS. Už jsme se o tom několikrát bavili na podcastu, ale když jsme měli coffee break na střeše...
Ježišmarja.
Roubuješ na sebe.
A to tady nemáme žádný holky.
No, tak si musíme vystačit sami, že? A teď jsme vyšli na jeho nové podrobnosti. Na DS-ku nebude Opera podporovat flash animaci nebo flashové stránky, video, zvuky ku podivu a nebude podporovat ani dokumenty PDF. U toho prvních třech bych se ani moc nedivil, ale PDF-ko, tam samozřejmě by se museli dohodnout ještě se doubí, ale...
Ale to i u toho flashe taky, že jo? PDF-ko, jako ten program načtení PDF je docela náročná aplikace na výkon. A myslím, že DS-ko už by tohle prostě nezvládlo.
Já si taky myslím, že tady jde o tu technickou stránku věci a nevím, jestli jste slyšeli nebo ne, já nějak jako mi pořád uniká, kam se vlastně ukládají ty data prostě webový.
Myslím si, že k tomu bude použitý částečně paměťový modul, který bude k té opeře se prodávat, který bude mít podobu GBAčkový cartridge.
Jasně. Ta opera bude něco stát, že jo, nebude zadarmo, to je
$30
v Americe. A popravdě řečeno, podle mě jako je to trošku jako divný krok, jo, protože Nintendo vždycky říká, že dělá herní mašiny. jako připojení na internet v pohodě, prostě pokud slouží pro hry, ale podle mě tohle je tak, takový ten, prostě jak říká angličaní, gimmick. Jo. Mm-hmm. Jako je samozřejmě jako hodně příjemný, že má to dotykovou obrazovku, čili prostě se dá ovládat brousování webových stránek přes ťukání, ale pokud nezabrousíte na stránku, která je speciálně připravená pro účely Nintendo DS, tak já si myslím, že to bude hodně obtížný se jako v té stránce orientovat nebo ji číst nebo něco takového.
Je to
už na PSPčku, na display PSPčku, který je jako dvakrát širší téměř, tak jako je to docela jako nic moc.
Je to pravda, takže... ale bavili jsme se také o tom, že prostě to bude podporovat RSSka pravděpodobně a ve chvíli, kdy si vypneš, taková možnost tam bude, vypneš si obrázky na té stránce. Tak to bude mnohem přehlednější.
No zatím jediný hands-on report pochází od nějakého člověka, od zaměstnance Opery, který to měl teda možnost vyzkoušet a šíleně to chválil. Jako dnes,
a dnes už Opery nepracuje.
Samozřejmě, ale...
To povýšil, ne?
Ale tu teorii toho, že to je prostě
to
jenom...
kompenzovat, že umíš někdy informace.
Že to je jenom jako něco navíc. Já si myslím, že kdyby Nintendo tady v tomhle chtělo něco jako vážného podniku, jak si udělal, tak si to udělají sami, že jo? Tady využili v podstatě jenom zkušenosti nebo možnosti Opery, protože ta Opera na DS-ko, i co bude na Wii, je postavená na stejným jádře, jako je desktopová Opera pro mobily.
Nyní nejdřív vám chceme poděkovat za všechny loga Hápodu, které jste nám poslali. Sešlo se jich opravdu hodně a příští týden vyhlásíme výsledky, jako třeba které je nejlepší a které použijeme a vítěz dostane teda nějaký ty písky času. A nebo pískem do obličeje, do očí.
Otvary, ne?
Soutěž si probereme až po dotazech našich posluchačů. Takže nejdřív se nás Erikos ze Slovenska ptá, jaký je náš vztah k hororovým hrám a jaká je asi nejlepší hororová hra, kterou jsme hráli. Jemu se líbí Suffering a Silent Hill 4.
Já mám velmi pozitivní vztah k hororovým hrám, já mám hororové hry radši než hororové filmy. Je to podle mě jeden z těch žánrů, který právě v interaktivní podobě funguje úplně dokonale. A s tím výběrem docela souhlasím, ještě bych přidal nebo doporučil Project Zero, který je podle mě nejúčinnější právě z toho specifického hororového hlediska, to znamená, když se chce někdo být jako v napětí a bát se, tak ta hra funguje dobře.
Horory mám docela rád. Suffering, oba dva díly se mi moc líbily a většinou teda hororové hry asi na konzolích, protože u titelky je to prostě nejlepší zážitek. Že? Takže Silent Hill, série Resident Evil, Project Zero, Clock Tower, výborná, málo známá. Asi tak.
Já teda hororové hry nehraju, nebo jako ne nějak cíleně, ale moc se mě dostávají do rukou, ale u her se dost často bojím. Když třeba jako často padají a mají jenom nějaký checkpointy, saveovací.
To je horor.
20 minutách, to jsou neskutečný nervy, to je napětí, jestli to dám nebo ne. Další otázka od Montany.cz, kterou knihu byste si rádi zahráli? A taková dodatečná otázka, kterou hru se bojíte zahrát si znovu, abyste si neskazili? A děkuji za vtipnou odpověď.
No, není zač. No,
tak kterou knihu bychom si, já nevím, já bych asi knihy nechal knihama a hry bych nechal hrama a jako vůbec bychom tam nedělal žádný.
Já bych si možná bych si moc rád zahrál od Ancela udělanou knoflíkovou válku.
No, to asi nevyhnutelný, když, jak Pavel říká, nechat knihy knihami, ale asi budou předělávány jako stejně jako se dělají filmy podle knih. Když už bych si mohl vybrat, bych zrovna zmíněného Orwella, kdyby někdo mohl udělat adventuru kvůli 84, myslím,
to by bylo geniální. To by bylo určitě dobré. A druhá otázka, kterou hru se bojíte zahrát si znovu, abyste si ji neskazili.
Nenapadá.
Mě taky ne.
Jak dneska? Já tomu nerozumím.
Abyste si neskazili herní zážitek.
Ona si myslí, jako třeba, dejme tomu hry z PlayStationu z prvního, jakože třeba máme, člověk má určitou představu, a potom se vrátí.
Takhle, takhle, rozumím.
Ale já teda zase musím říct, že hry z PlayStationu si čas od času zahraju. Nedávno třeba Chrono Cross a prostě ten zážitek je pořád
stejný. Já myslím, že asi takový ty hry, které stojí a padají na nějaký technologii nebo grafice, tam by asi mohl být problém.
Recan, náš oblíbený zase. Tři otázky. Za prvé, kolik stojí roční provoz serveru hry.cz, to si fakt myslí, že ti to řekne.
To je asi tajný.
No, já to hlavně nevím, jo, ale...
my to taky samozřejmě nevíme.
No, já mám určitou představu.
Ale jako, tak já myslím, že můžeme říct, že to není nic laciného, že jo, je tady spousta lidí, nebo spousta, pár lidí, co dělá na plný úvazek tuhleto práci, je tady třeba vypláce honoráře, několika desítkám možná lidem kolem herej.
Najímat ranaře na vyplácení.
Otázka technické podpory, designování prostě těch stran, neustále se tam něco mění, tohle to všechno stojí prachy. No.
Druhá otázka, co si myslíte o hře Star Trek Legacy? Bude to stejně úspěšný vesmírný simulátor, jako byl třeba Star Wars Starfighter?
Hlavně Star Trek Legacy bude spíš strategie, spíš no. Taková taktická hra, nebo je to přímo simulátor, jako že bude člověk vložit, řídit a lítat ty Enterprise a podobné lodičky, ale bude se spíš starat, já nevím, o letku třeba 5-6 lodí.
A Starfighter to byla jako vesmírná arkáda, dal by se jistou střílečkou arkáda.
Teď vlastně jediný pořádný simulátor, takovýhle vesmírný, bude asi ta Dark Star One.
Dark Star One...
A vyšlo demo dneska.
Demo vyjde dneska večer a rozhodně doporučuju, teda je to
nádhera.
Bude to 1 giga, ale tu hru hraju už celý týden a je to rozhodně paráda. Já budu psát recenzi.
Takhle po podcastu si pohovídáme. Otázka číslo 3. Na co teď myslíte? Tak já teda myslím na to, že Petr Poláček má Dark Star One.
A já přemýšlím, kde mám klíče, abych rychle zdrh.
Já myslím na to, že mi hrozně tlačí čas, protože musíme ještě dát dohromady obálku o PS2.
RTFL se nás ptá, vzhledem k dnešnímu rozdávání vysvědčení by se chtěl zeptat, jaké jste měli známky. Třeba na střední škole první třída není moc objektivní. Já jako zaplať příroda, že ano, si nepamatuju moc, jaký jsem měl známky. Moje gymnaziální léta jsou v jednom velkém oparu, takovém mlžném, ze kterého občas něco vyleze většinou v nočních můrách.
To je ta dekadentní mládež.
Já nevím, jestli to říkat.
Jaký známky mají tvoje děti, Faride?
Moje děti nechodí do školy.
Jsi takový ten volnomyšlenkářský rodič, jo?
Ne, to nejsem, ale myslím, jako nevím, no, ve dvou letech posílat děti do školy, jestli to až tak dobrý.
Já bych je tam poslal. Petře?
No, na střední jsem se ještě docela snažil, než jsem zjistil, že je to naprd, takže jsem měl jako docela solidní.
A nesouvisející otázka od RTFola, ovlivnily nějak hry vaše známky?
Jo, určitě známky z angličtiny.
No, ano.
Jo, souhlasím.
Moje určitě.
Bohužel jsme neměli ve škole takový předměty jako navigace nebo RPG. Otázka od Abela přímo na Farida. Faride, můžeš Abelovi odpovědět, co máš za předky? Protože Farid Dilmangani Sharman mě nepřipadá jako typické české jméno, pokud má nějaké české předky, tak jak k tomu jménu přišel? Jsi přišel tím pádem.
Sharman je v podstatě český jméno. Samozřejmě, že nějaký prapředci asi pocházeli z Německa, proto se to čte š. Jméno je arabského původu, nicméně nemám arabský předky. Otec byl Iránec, čili Peršan.
Ano, jak
a vzal si českou matku, která měla německý předky zřejmě a všichni pocházíme z Afriky, z Australopiteka.
Hobo Pukas. Je to obsáhlejší článek. Dotaz, pardon. Nedávno se ke mně dostal jeden zajímavý článek, šlo o nějakého amerického politika, který tvrdil naprosto šílené věci o násilných hrách. Celý jeho projev se točil kolem nepodložených spekulací, například, že 45% hráčů násilných her chodí do posilovny. Váš názor na podobné Klingony, nic proti Klingonům, kteří vám teoreticky ničí práci, by mě zajímal.
No škoda, že tam není jméno toho politika, abychom si mohli ověřit, jestli to skutečně takhle zaznělo, nebo jestli to není trošku překroucený, nicméně i politici říkají často naprosto šílený věci, nejenom o násilných hrách a vůbec, jako co sleduju Ameriku, tak v poslední době je tam jako velikánský tažení proti násilným hrám a jednotlivý státy přijímají a zase potom ruší některé jako kontroverzní prostě normy. Nevím, my jsme se tady bavili o té Louisianě, kde by jako měly být pokutování děti za to, že si kupují hry nepřístupné. Prostě je to věčný téma. V Austrálii teď zakázali Reservoir Dogs kvůli tomu, že tam můžete zabít rukojmího tím, že mu strčíte cigaretu do oka.
No, tak nějak.
A to jsme jako nějak...
To jsme zakecali trošku tady ten... No, jestli prostě jako hobopuka si chceš slyšet, že ty lidi, co chodí do posilovny a zároveň hrajou hry, tak budou pak zabíjet ty jiný lidi, kteří nechodí do posilovny a třeba ty hry nehrajou, tak to si nemyslím. To si určitě nemyslím.
Je to taková souvislost, kterou jako fakt nevím, jak by se dalo jako prokazovat, a proto mám silný podezření, že to takhle řečeno nebylo. No.
Tak, dobře, takže hobopuka si, kdyby se nám to do příště mohlo upřesnit, tak na to zareagujeme přesněji. V minulou soutěž jsme se ptali, v jaké hře napsal David Bowie soundtrack. Správná odpověď samozřejmě byla Omicron The Nomad Soul od francouzských Quantic Dreams. Výhodný balíček Tricotron a hru Crash Tag Team Racing pro PlayStation 2 vyhrává Koby, který má e-mail, ten nám tady sice napsal, ale my bychom od něj potřebovali ještě znát adresu, aby jsme mu to mohli poslat. Zároveň bych rád ujistil Jakuba Kováře, že písky času mu pošleme.
Těch písků tady máme celou korbu kamionů.
Třeba s dvěma lopatama.
Děláme hrady.
Bacha, jako budu ještě dost času.
A
Tak, a nová otázka je pro pamětníky nebo pro lidi, kteří už se dlouho zabývají hrami. Svého času, je to už pěkných pár let zpátky, existovala adventura, která byla ovládána jen s pomocí tónů. Veškeré aktivity, které jste prováděli, jste ovládali pomocí hudby. Napište nám, jak se ta adventura jmenovala. V minulém týdnu jsme nejlépe hodnotili hru Loco Roco na PSP. Dostala 10 z 10, recenzoval Jiří Škrampal. Faride, vidím tvůj znechucený výraz, protože je ti naprosto jasné, že o tom budeš muset něco říkat. Mohl by si opravdu krátce shrnout, proč Loco Roco si zaslouží, případně nezaslouží 10 z 10?
Já si myslím, že si 10 z 10 nezaslouží. Ale na druhou stranu souhlasím, že je to moc pěkná hra a možná dokonce úplně nejlepší na PSPčku, pokud jde samozřejmě srovnávat Loco Roco, což je 2D, plošinovková, logická věc, třeba s Ridge Racerem, která je 3D závodní hra. Samozřejmě, že nejde srovnat, ale Loco Roco je, jako, patří teda skutečně mezi, já nevím, pětici nejlepších her na PSPčku. Hlavně proto, že má prostě charakter, je zábavná, je velmi dobře vymyšlená, level design je prostě, řekl bych,
Dobře.
A kdybych jako měl doporučit, pokud se vám líbilo třeba Katamari Damashi, Loco Roco se vám taky bude líbit, i když přece vám nejde jako o stejný typ jako hratelnosti, ale takový ten pocit, ta atmosféra je velmi podobná.
Dobře, a nejhůře byla hodnocena hra Café Break, což to bylo dostalo 3 z 10, je to simulátor kancelářského života a la The Sims. Bohužel jsem to recenzoval já, takže o tom musím něco říct, no je to tragédie.
Nemusím
nic říkat.
Tak chcete o tom něco říct vy?
Když budeš nějaký bance, tak nemusíš.
Je to hrozný. Stejně si myslím, že jako neexistují lidi, kteří když uvidí hodnocení 3 z 10, tak jako poběží, že jo, a tu hru si tam hrají.
No, na hry jsem zaznamenal jednoho člověka a u něho mám pocit, že vyloženě hraje ty nejhorší akční hry, které jsou k dispozici, jako 25 to Life. Pak hraje tu
50 Cent
ne, Crime Life od Konami. A co tam ještě říká?
Tak to vypadá, že jako na ty...
Miami Vice na PS2.
Takový ty pouliční bouchačky. Jak my máme taky čtenáře, který prostě naprosto ulítává prostě na bojovkách a vůbec nerozlišuje, jestli ta bojovka je prostě dobrá nebo špatná. Takže
stejnou měrou... PlayStation magazínové prolomí dveře a vlítne tam...
Projevuje zájem třeba o Soul Calibur a řekněme Mortal Kombat, který je jako slušnej celkem. a o Crime Life a Final Fight a takovýhle věci, které jsou jako na první pohled prostě jako odfláknutý nebo generický nebo budgetový, tak on tam nerozlišuje prostě. Pro ně je podstatný ten žánr. Jako, jo, to je,
jasně, je to takový
a teď nám napsal dopis, prostě, že God of War je prostě příšerný, že sice jako dobrý jako boje, ale prostě, že by zakázal puzzly prostě. že prostě jsou úplný hovada ty vývojáři, protože tam dali ty puzzly a že puzzly jsou mor lidstva.
Výborně. Tak ty touhletou nádhernou hláškou, že puzzly jsou mor lidstva, uzavřeme mluvený podcast číslo 24, ale není to vlastně ještě úplný konec, zůstaňte naladěni, protože vám pustíme od metalového kytaristy Chrise Kleina takovou obdivnou předělávku hudby z Duke Nukem 3D. Jeho stránky pana Kleina jsou k nalezení na www.vertexgui.com. Ještě jednou, vertexgui.com.
G-U-Y na konci.
A předtím V-R-T-E-X, jako X, jako Xena, gui.com. A...
Chceš ještě jednou zopakovat, Pavle?
Dobře. Pro ty, co to nepochopili, adresa www.vašek-ema-radek-tomáš-eva-xavier-gabriela-uršula
a teď iperit. .com.
.com. Najdete zbytek jeho skladeb, takže přejeme příjemný poslech a příští týden na shledanou.